Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah dialog tiga penjuru Kompas Dewan Rakyat menjadi fokus kami minggu ini. Adakah wakil rakyat kita sudah bersedia untuk bersidang, malah untuk berdebat? Kami bukakan bicaranya dalam dialog tiga penjuru pada minggu ini kerana mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 akan diadakan selama 5 hari daripada 26 hingga 29 Julai dan juga 2 Ogos bagi Dewan Rakyat. Dan ini adalah dikatakan sebagai mesyuarat khas Parlimen. Menyertai kami dalam dialog tiga penjuru pada minggu ini ialah Datuk Johari Abdul, merupakan Ahli Parlimen Sungai Petani. Saya juga turut ditemani oleh Dr. Afif Barhadin, merupakan Timbalan Pengerusi Biro Penerangan Bersatu dan juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya. Hishamuddin Rais, pemerhati politik dan budaya, turut bersama dengan kami dalam dialog tiga penjuru untuk minggu ini. Soalan pertama saya, apa yang perlu ada dalam fikiran, minda kepala seorang ahli Dewan Rakyat sebelum melangkah ke mesyuarat khas Parlimen kali ini? Mungkin saya mulakan dengan Datuk Johari Abdul dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, saudara Zul dan sahabat saya Hisham dan Afif. Simple saja. Dalam pemikiran wakil rakyat sebelum kita melangkah ke Parlimen pada 26 hari bulan ini ialah, pertama, ada 1,000 soalan yang saya nak tanya. Okey, 1,000. Yang kedua, saya mengharapkan jawapan-jawapan yang tuntas, yang jelas dan yang manasabah serta masuk akal daripada pemerintah. Jadi saya nak huraikan apakah di antara 1,000 soalan yang saya tanya itu. Jadi sudah tentu dalam pemikiran kami akan bawa soalan-soalan ini, sebab soalan-soalan ini ada kaitan ataupun jawapan-jawapan yang akan diberikan itu ada kaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat di bawah. Di antara soalan-soalan yang saya akan tanya ialah bagaimana kerajaan boleh terlepas pandang mengadakan satu persediaan yang jitu dalam menghadapi pandemik yang begitu besar bagi ini. Sudah tentu saya bekas pegawai kerajaan. Saya declare di sini. Saya bekas pegawai PTD, pegawai kerajaan yang dilatih untuk menghadapi apa juga bencana yang akan dihadapi oleh kerajaan. Sebab itu kita ada Majlis Keselamatan Negara. MKN ini bukan kita tubuhkan dalam 10 tahun yang dulu. Malah MKN ini telah pun wujud seawal Tun Razak lagi menjadi Perdana Menteri. Di sinilah semua simulation-simulation keberangkalian yang berlaku dimainkan dalam MKN ini. Maknanya kalau bencana A, apa jawapan dia? Bencana B, jadi semua orang-orang yang berkepentingan, semua pegawai-pegawai tinggi kerajaan, semua profesional-profesional ada dalam MKN ini. Dan lazimnya kita akan berjumpa setiap bulan ataupun lebih kerap dari itu untuk bincangkan masalah-masalah calamity, masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan dan bagaimana menghadapi masalah ini. Tetapi pada kali ini saya melihat seolah-olah kerajaan tidak bersedia untuk menghadapi pandemik yang berskala besar begini. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi, kerajaan sepatutnya telah pun bersedia. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dalam sesi parlimen yang dulu, kita telah pun meluluskan satu bajet yang besar untuk kerajaan bersedia untuk order dan beli vaksin. Apabila vaksin dilihat sebagai salah satu jalan keluar, mungkin ada jalan keluar yang lain, tapi salah satu yang ada jalan keluar untuk menghadapi pandemik ini ialah vaksin. Tetapi kenapa vaksin tidak datang pada masa yang telah pun kita perlukan? Sebagai contoh, tempat saya ada penduduk saya lebih daripada 400 ribu, hampir 500,000 di Sungai Petani. Dan mereka yang sepatutnya menerima vaksin ialah 360,000. Percayakah anda kalau saya sebut sekarang ini, hari ini, tak sampai 9.5%, not even 10% yang menerima vaksin. Ada orang yang mendaftar seawal Februari, sekarang dah Julai, tak dapat vaksin. Jadi itu yang daftar, yang belum daftar saya kira lah. Dan tempat saya juga sedang menghadapi dua tempat yang serius, PKPD. Jadi inilah masalah-masalah yang kita hadapi. Itu soalan-soalan yang pertama saya. Yang kedua, soalan akan timbul dalam kepala saya ialah exit plan. Ada tak exit plan? Maknanya kerajaan kata plan pemulihan negara. Adakah plan pemulihan negara ini ialah exit plan? Maksud exit plan di sini ialah andai kata ditakdirkan Tuhan Maha Kaya memberikan kelegaan kepada kita. Apa exit plan dia? Yang dibentangkan oleh kerajaan bukan exit plan, itu satu timetable. Tetapi exit plan ini ialah bagaimana kita menghadapi masalah kesihatan, masalah ekonomi selanjutnya, masalah psikologi. 1,000 orang dah mati oleh kerana membunuh diri. Ini masalah-masalah yang kerajaan harus ada, plan-plan yang ada. Maknanya kalau segi kesihatan, kita katakan 80% setelah disuntik dengan vaksin, maka kita mungkin mencapai herd immunity. Tetapi masih ada belega 20% lagi. Apakah plan kita? Itu yang pertama. Yang kita bagaimana kita nak membangunkan balik ekonomi yang telah runtuh ini. Apa dia bendanya? Plan A, plan B, plan C. Apa timetable-nya? Apakah caranya? Apakah micro level and macro level? Dan yang lebih penting bagi saya ialah bagaimana berhadapan dengan rakyat yang menghadapi kesusahan yang amat luar biasa. Psikologinya, education-nya, anak-anak tak sekolah, dia hilang kerja, perusahaan dia ditutup, hutang dia. You know, these are bigger than anything else. This is what I call ialah exit plan. Bukannya plan pemulihan yang telah seperti kerajaan sebut ini. Ini, moderator, soalan-soalan yang pasti yang saya akan tanya dan saya mengharapkan jawapan yang jitu dan tepat yang munasabah. Terima kasih, moderator.
Dan saya kira itu juga soalan yang bermain di fikiran rakyat pada ketika ini. Namun, Datuk menyebut ada 1,000 soalan tapi diajukan beberapa sahaja sebagai bayangan. Sudah pasti situasi semasa. Dr. Afif Bahadin, kalau dapat dibuka speakernya, mungkin mempersiapkan juga seorang ahli Dewan Rakyat untuk menuju ke sidang parlimen pada minggu depan. Apa yang perlu dilakukan dan juga bersedia sebagai seorang ahli Dewan Rakyat? Mungkin doktor mempersiapkan ahli Dewan Rakyat untuk bersidang nanti.
Pastinya persidangan mesyuarat khas parlimen yang akan bersidang pada minggu hadapan ini satu perkara yang menarik untuk diikuti. Sendiri untuk saya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ingin melihat bagaimana ahli parlimen kita nanti membahaskan tentang beberapa perkara. Kita perlu lihat ada dua aspek ahli parlimen yang akan datang atau dua pasukan ahli parlimen yang akan datang ke parlimen nanti. Satunya yang berada di dalam kabinet atau kerajaan pastinya akan membentangkan segala bentuk aktiviti, program, plan, perancangan yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh pandemik ini untuk diberitahu di dalam Dewan. Dan ada pula kumpulan ahli parlimen yang pastinya seperti Datuk Johari Abdul sebut tadi yang akan menanyakan soalan dan mewakili saya ingat majoriti daripada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat pada hari ini. Pastinya ada banyak perdebatan sebelum ini sama ada sidang parlimen ini patut bersidang atau tidak, adakah kerajaan patut memulakan sidang parlimen supaya isu tentang darurat, isu tentang bagaimana kerajaan menguruskan COVID itu dapat dibahaskan. Saya merasakan sidang parlimen ini harus diambil sebagai satu benda yang medan yang sangat baik untuk kedua-dua pihak mengemukakan kes mereka, maknanya mengemukakan hujah masing-masing. Untuk pihak kerajaan, ini harus dijadikan peluang yang terbaik untuk mereka membentangkan dan juga memberitahu kepada rakyat tentang apa juga bentuk perancangan dan juga apa yang telah dibelanjakan daripada belanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada tahun lalu untuk kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan sebab itu kalau kita dapat lihat dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Yang di-Pertua Dewan Negara, Antara perkara-perkara yang akan dibincangkan itu adalah tentang proklamasi darurat dan juga tentang apa perancangan-perancangan yang telah dibuat dan juga tentang pelan pemulihan negara, tentang isu vaksinasi dan juga pengurusan COVID. Jadi ini saya rasa medan yang mana akan diikuti rapat oleh majoriti rakyat. Dan saya yakin kerajaan seharusnya menggunakan peluang ini untuk mengembalikan sedikit keyakinan rakyat dalam usaha kita memerangi pandemik COVID-19 ini. This is the best platform untuk kerajaan menerangkan dan menjelaskan tentang apa yang telah dilaksanakan dan juga menjawab apa saja bentuk persoalan, isu atau boleh saya sebut tomahan yang dibangkitkan selama ini kepada kerajaan boleh dijawab ketika parlimen ini. Dan saya mengharapkan ahli-ahli parlimen kita terutamanya menggunakan peluang ini untuk benar-benar fokus kepada soalan-soalan yang benar-benar dapat menjawab tentang apa yang rakyat ingin tahu di luar sana. Saya rasa kalau ahli parlimen tidak menggunakan peluang ini dengan baik, maka ianya akan menjadi sia-sia sahaja. Kerana sekarang ini yang menjadi penilaian kepada rakyat, saya percaya majoriti daripada masyarakat dan juga terutama di kalangan golongan muda yang melihat kepada ahli politik, mereka tidak hanya menilai kepada ahli kerajaan sahaja tetapi juga kepada ahli parlimen pembangkang apa mereka, perkara yang ingin dibawa dan apa perkara yang ingin dibahaskan dan ingin dibangkitkan nanti di dalam sidang parlimen itu kelak. Dan saya yakin dengan mesyuarat khas ini permulaan yang baik untuk kita tamatkan darurat ini dan juga untuk kita dalam tempoh darurat ini dan juga lebih daripada 8 bulan sejak persidangan Dewan yang terakhir yang mana pelbagai perkara telah dilaksanakan selain daripada pelan pemulihan negara, selain daripada pakej-pakej serangsangan yang diumumkan, bermulanya program vaksinasi kita, PICK, Program Imunisasi COVID Kebangsaan, semua ini telah berlaku sepanjang tempoh 8 bulan yang lalu. Dan sekarang kita pula berhadapan dengan PKP 3.0. Jadi pastinya parlimen ini menjadi medan yang terbaik untuk semua ahli parlimen bahaskan perkara ini.
Okey, bagaimana pula pandangan saudara Hisham Rais dalam hal ini? Apa yang perlu ada di benak fikiran seorang ahli parlimen untuk masuk ke persidangan parlimen kali ini kerana harapan rakyat begitu tinggi, penantian orang politik dan juga rakyat juga begitu kritikal pada waktu ini?
Terima kasih YB Dr. Abdul, YB Afif. Saya tidak masuk ke parlimen, tetapi persoalan yang saya nak timbulkan ini lebih besar persoalan yang akan ditimbulkan oleh parlimen kerana ianya tidak ditimbulkan oleh sesiapa saja. Saya mengajukan walaupun YB yang berhormat Dr. Abdul telah menimbulkan 3 perkara: persediaan, pengedaran vaksin dan exit plan. Okey, saya bercakap ini bukan seolah-olah bukan sebagai wakili sesiapa tetapi mengajukan satu fikrah di mana saya menolak persediaan itu. Hujah yang akan dibawa oleh YB-YB daripada pembangkang tentang persediaan kerajaan harus kita tahu, harus kita sedar bahawasanya COVID ini, virus dari Wuhan ini adalah untuk pertama kalinya melanggar dunia. Bukan saja kita di Malaysia, bukan saja kita di Indonesia, bukan saja kita di ASEAN, bukan saja kita di Eropah, bukan saja kita di Timur Tengah, kita di Latin Amerika, kita di Amerika. Semuanya dilanggar. Semuanya kelam kabut. Adalah tidak adil. Kalau saya menyebut bahawa kerajaan Muhyiddin ini kelam kabut, tidak ada upaya. Tidak adil dan tidak betul. Daripada pembacaan saya, daripada fikrah saya, saya melihat apa yang berlaku ketika kerajaan di bawah pimpinan dahulu sebelum Biden mengambil alih daripada Trump. Saya melihat juga bagaimana di United Kingdom. Saya juga melihat kelam kabut di Sweden. Saya juga melihat kelam kabutnya Modi di India. Bagaimana saya melihat bagaimana kelam kabutnya di Indonesia. Semua kita ini kelam kabut. Kerana ini satu yang baru. Justru saya katakan perkara yang wajib ditimbulkan itu bukannya untuk score point, untuk mencari point politik. Jadi kalau ini berterusan dalam pembukaan parlimen ini, maka ianya akan gagal. rakyat pada kita ini bukan nak score point, bukan nak tunjukkan parti Pakatan Harapan A, parti yang dipimpin oleh Pakatan Nasional pada B, D, bukan. Rakyat mahu melihat apa tindakan, apa. Jadi kerana itu saya mengajukan dari awal lagi, saya mengajukan dari dulu lagi bahawa menghadapi COVID ini, saya telah menulis dalam Malaysia kini, harus telus. Maklumat harus telus. Ini maklumat kita tidak telus. Kerajaan ini tidak telus. Kita tidak tahu berapa harga vaksin ini, siapa orang tengahnya. Semua ini. Semua ini menimbulkan kesangsian. Kerana ini bukan baru. Ini tidak ada janji. Tidak ada yang menghalangkan apa-apa. Tapi sekarang ini parlimen akan bersidang. Maka sekarang ini saya meminta ahli-ahli parlimen bukan memikirkan 5 tahun kemudian. Bukan memikirkan untuk cari undi, bukan untuk cari popular, tetapi dari kawan-kawan memikirkan kawan-kawan negara. Kemana anak, bagaimana hendak diselamatkan negara ini. Tidak hendak attack Mahidin, tidak hendak attack Anwar Ibrahim, tidak attack Linkin Syah, tidak attack bukan untuk cari skor point, tapi untuk mencari jalan yang baik. The best of all possibility, mencari jalan kepada negara ini supaya kita dapat berubah. Betul, kita masih ada exit plan. Betul, kita masih ada program. Tapi ini semua ini baru. Jadi justru semua fikrah, sama ada daripada Joe Abdul, Dr. Hafiz dan Pakatan Rakyat, semua parti, pembangkang dan bukan harus fikrah ini digunakan. We must gunakan. Kita wajib menggunakan fikrah-fikrah ini untuk mencari jalan terbaik, the best. Jadi kerana itu, saya meminta ahli-ahli politik yang akan bersidang pada minggu depan ni, mengumpulkan mereka sebagai ahli politik, berfikir, berdiri, duduk di dalam dewan itu sebagai insannya, sebagai manusia yang perhatian kepada kita. Bukan memikirkan, undi aku macam mana, kawasan aku macam mana, kawasan aku 400 ribu, orang tak dapat ijazah. Itu bukan. Itu teknik lama. Sekarang ini kita dilanggar oleh COVID dan COVID ini telah menilai, kita ditimbulkan. COVID ini telah melahirkan dua perkara. Melahirkan kebaikan dalam diri kita dan kejahilan dan kejahatan dalam diri kita. Ini pandangan saya.
Okey, saya tahu Datuk Johari Abdul mahu berhujah juga di situ. Dr. Hafiz juga ada hujahnya juga. Tapi saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Dialog Tiga Penjuru selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya masih lagi bersama dengan Datuk Johari Abdul, Dr. Hafiz Bahadin dan juga Saudari Hishamuddin Rais. Tadi menarik, Saudari Hisham berikan hujah-hujahnya. Tapi Datuk Johari Abdul, sudah pasti sidang Dewan Rakyat pada kali ini akan dibayangi cerita-cerita percaturan politik. Walaupun dalam kenyataan media sebelum ini mengatakan bahawa fokusnya akan terarah kepada pelan pemulihan negara dan juga hal yang berkaitan dengan COVID-19, tapi tidak dapat tidak ahli politik akan bercerita mengenai percaturan politik. Dan soalannya, adakah ianya mustahak untuk dibincangkan? Adakah isu dan juga strategi nombor adalah perkara yang perlu diutamakan dan juga perlu terlintas di fikiran ahli Dewan Rakyat ketika waktu susah pada ketika ini, Datuk?
Okay, terima kasih moderator. Begini ya, kita ada perlembagaan, kita ada peraturan dan kita ada undang-undang. Jadi sudah tentu bila kita sebut sebuah kerajaan yang mengamalkan seperti kita sistem demokrasi, numbers is very important. Sebab itu kita ada undang-undang. Sebab itu ada perlembagaan, kerana untuk kita bergerak, kita perlukan keabsahan. Keabsahan ini cuma boleh ditentukan oleh undang-undang. Sebab itu dalam apa nama sistem parlimen yang kita sedang amalkan, sekiranya seseorang itu tidak mempunyai jumlah yang cukup, maka dia tidak boleh dilantik ke sesuatu jawatan. Sebagai contoh, saya bertanding dalam pilihan raya. Saya dah 3 penggal menjadi ahli parlimen. Jadi sudah tentu selepas saja pilihan raya berlaku, selepas saja pengundian berlaku, maka pihak yang menganjurkan pilihan raya itu, Suruhanjaya pilihan raya, akan membuka peti-peti. Dan sudah tentu kalau sekiranya 3 orang calon yang bertanding, maka undi akan dikira. Tak mungkin kalau saya tak cukup undi, saya akan diumumkan sebagai pemenang. Sebab sistem mengatakan orang yang mempunyai undi yang lebih daripada orang lain, dialah yang akan menjadi wakil rakyat untuk satu kawasan. Sebab kita ada undang-undang. Sebab itu apabila kita bergerak ke dalam parlimen, kita juga ditakbir oleh undang-undang. Undang-undang itu yang paling supreme ialah perlembagaan. Dan perlembagaan mengatakan siapa-siapa juga yang mempunyai jumlah undi yang terbanyak mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen yang 222 orang ahli parlimen itu, maka dialah yang boleh ataupun layak menjadi Perdana Menteri. Dan sudah tentu Tuanku Agong yang akan memilih Perdana Menteri itu akan mengesahkan bahawa ya, you ada undang-undang. You ada apa nama majority dan you lah yang menjadi Perdana Menteri. Now, isu yang timbul sekarang ini, ada pihak mengatakan jangan cakap tentang politik. Dalam Dewan Rakyat, kita buat policies dan kita tak boleh lari daripada politik. Sebab itulah hakikatnya. Politik ini bermaksud memandu pembincangan kita, kerana setiap partinya mempunyai prinsip masing-masing. Dan apatah lagi kita ada parti yang berbagai di dalam Dewan sekarang ini. Sudah tentu parti A akan mempunyai polisi dia sendiri. Parti B ada polisi dia masing-masing. Jadi sebagai seorang wakil rakyat, apatah lagi saya sebagai ketua WIP, tentulah saya akan membawa polisi parti saya. Apakah parti polisi parti saya berkenaan dengan isu-isu tertentu. Jadi ini akan memandu kita juga bagaimana kita menyokong atau menolak satu-satu rak undang-undang atau pandangan yang dibawa oleh kerajaan. Harus ingat, peranan pembangkang ialah untuk kita imbangi apa yang dibawa oleh kerajaan. Kerana tidak semua apa yang dibawa oleh kerajaan itu betul. Kerana harus ada pembangkang yang menegur atau memberikan pandangan yang berbeza. Tetapi dalam kes COVID ini, untuk makluman semua, termasuk sahabat-sahabat saya di sini, kita tidak pernah menghalang apabila dicadangkan untuk kita order, untuk kita membeli vaksin. Awal lagi, sesi yang lalu lagi, kita sokong semua orang. Tidak ada mengatakan bahawa kita harus tak beli. Tidak ada. Sama kerana kita melihat ini adalah option di antara option-option yang ada. Maknanya di sini, ada kalanya kita akan menyokong habis-habisan. Kerana kita melihat kepentingan awam itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ada juga kes-kes yang kita bersama. Sebagai contoh, apabila kita menyokong Palestin at one time, sidang khas diadakan, kita menyokong. Pembangkang dan kerajaan menyokong isu Palestin. Maknanya ada isu-isu tertentu yang jangan dilihat oleh kerana dia pembangkang, dia akan membangkang sembrono. Tidak.
Tapi Datuk, kalau saya mencelah di situ, tapi pada waktu ini, adakah percaturan nombor dan juga politik serta keabsahan rakyat itu, keabsahan kerajaan itu menjadi persoalan pokok utama pada ketika ini, dikala kes COVID belasan ribu, angka kematian juga banyak? Pada pandangan Datuk?
Harus diingat, satu-satu usul untuk dibawa ke dalam Dewan, ianya mesti dapat kelulusan daripada Kabinet. Kabinet, bukan Speaker. Speaker tidak mempunyai kuasa untuk membawa usul. Yang akan clearkan usul itu ialah Kabinet sendiri. Kabinet akan bawa usul ke dalam perbincangan, dan kalau sekiranya Kabinet rasakan usul ini harus dibawa ke Dewan, dia akan memaklumkan kepada Dewan, kepada Speaker, dan Speaker akan memaklumkan kepada semua ahli-ahli Dewan mengatakan ada tiga usul yang kita akan bawa. Usul satu, usul dua, usul ketiga. Apa dia usul-usul itu? Maka masa yang akan diberikan untuk kita sama-sama berbahas. Isunya sekarang ini, kalau kerajaan yang ada sendiri, ada sekarang ini, dia merasakan, saya ulang sekali lagi, dia merasakan dia mempunyai kelayakan. seharusnya dia bawa usul untuk undi percaya. Seharusnya. Kalau saya lah, be gentleman, bahawa terdapat lebih daripada 51% ahli-ahli dewan percaya. Saya mempunyai jumlah. Bawalah, kita panggil usul percaya. Makna semua, saya sokong Mr. A, semua orang bakal sokong atau orang tak sokong. Tetapi ada juga kalau rasakan, dia rasakan dia mungkin tidak punya keabsahan. Maka dia allowkan usul-usul dari pembangkang itu untuk masuk ke dewan. Usul tidak percaya. Sebab usul ini boleh dua. Usul percaya atau usul tidak percaya. Kalau dia merasakan dia tidak mempunyai keabsahan. Namun pun begitu, harus diingat, apa juga performance kita dalam dewan akan disaksikan oleh rakyat. Seperti Afifuddin kata, Afif kata tadi. Okay? Ini bukan soal permainan dalam dewan. Ini soal sebab sekarang ini live. Sekarang orang boleh ikuti setiap ucapan kita dan perlakuan kita. Makanya bagi saya, bukan you menang atau kalah dalam dewan, tetapi apakah persepsi rakyat. Kerana rakyat akan buat keputusan sama ada kamu ni bagus tak bagus untuk jadi rakyat selanjutnya, bukan dalam dewan sekarang. Kamu akan dipilih 23 bulan dari sekarang dalam next election probably. That is important. Bagi saya, untuk menutup jawapan ini, soalan yang kepada you ni, bagi saya, I don't care what is going to happen for next 23 months. Yang saya rasa, selesaikan masalah sekarang. Because Isham kata tadi, oh you sibuk pasal rakyat you 400 ribu. No Isham, no. I am telling you bagaimana you boleh mencapai herd immunity, Isham. How? Kalau only 9.5% of my entire population di Sungai Petani mendapat vaksin. Is it fair? Sedangkan masa terlalu banyak terberikan. Now you nak capai herd mentality 80% di vaksin. Sedangkan tempat saya baru 9.5. I don't care sama ada mereka akan undi saya atau tidak for next election. I don't care. Yang penting as long as I am the MP now, I want at least a reason number yang diberikan vaksin. Sebab itu saya akan menjerit, Syam. Saya akan menjerit dalam dewan, you give me that number. When? You promise me. When is it coming? Because it's not about me that they voted for. It is I am their MP and people are dying. Dua hari yang lepas, Isham, 11 orang meninggal dunia dalam kawasan saya, dalam satu hari. And now more are dying. What do you do? You nak duduk bincang? No, to me no. You better act. That's what I'm saying. Saya akan menjerit, insyaAllah.
Saudari Hisham, bagaimana? Soalan saya mudah saja. Adakah percaturan politik, percaturan nombor perlu dimustahakkan atau perlu didahulukan pada ketika ini?
Okey. Saudara yang berhormat, Johari Abdul, YB, Dr. Afif, Saudara Zul. Ini, persoalan ini seperti saya katakan tadi, Saudara YB Johari Abdul itu ketua WIP. Dalam kepala dia memikirkan garis politik parti dia. Ini yang saya katakan, pada ketika ini, pada tahap ini, ini tidak penting untuk saya. Ini tidak penting. Yang penting ialah bagaimana melawan COVID. Tetapi, saya juga bersetuju dengan saudara Joe Abdul, kita ini, sekarang ini, kita ada tiga krisis besar. Krisis pertama, krisis virus dari Wuhan. Krisis kedua, krisis ekonomi. Dan krisis ketiga, krisis politik. Negara-negara lain, kadang-kadang dia ada hanya dua krisis. Krisis ekonomi yang dibawa oleh COVID. Tapi kita tidak bernasib baik. Kita dilanggar oleh tiga krisis ini. Jadi harus cari penyelesaian kita agak berbeza daripada negara lain. Agak berbeza daripada Sweden. Agak berbeza daripada Denmark. Agak berbeza daripada Australia. Ini. Jadi sekarang ini bagaimana kita nak melepasi salah satu daripada tangga, tiga tangga ini. Jadi untuk saya penting. Memang penting keabsahan itu perlu. Jadi sekarang ini krisis ini ditimbulkan, rakyat melihat kerana mereka, saya tahu, saya yakin, mereka kurang yakin kepada majoriti yang ada pada Pakatan Nasional. Mereka kurang yakin kepada kepimpinan daripada Tan Sri Muhyiddin. Ini betul. Ini betul. Kita tidak boleh nafikan. Dan sama ada. Jadi jalan terbaik. Ini diakui bukan saja oleh hanya orang bebal politik saja tidak mengakui ini satu krisis yang kita hadapi sekarang. krisis. Sama ada persoalannya Muhyiddin harus membuktikan bahawa ia mendapat majoriti seperti yang diminta oleh saudara Johan Yabdo. Tapi untuk saya, apakah ini yang penting? Tapi penting, keabsahan ini penting. Kerana ini akan menimbulkan keyakinan rakyat untuk kita mara ke hadapan untuk menyelesaikan masalah COVID, untuk menyelesaikan masalah COVID. Harus diingati bahawa ekonomi ini pasca COVID masih belum lagi. Boleh jadi 2025, 2026, 2028. Kita tidak tahu. Jadi pada tahap ini masih lagi di dalam proses. Jadi sekarang ini bagaimana kita nak menyelesaikan? COVID dulu ke politik dulu? Di sinilah saya katakan bahawa fikrah kepimpinan ahli politik pada YB yang akan bersidang di parlimen ini harus terbuka. Harus menjadi negarawan melihat. Okey. Kepada Tan Sri Muhyiddin juga, saya harus menyarankan bahawa ianya harus terbuka menerima pandangan-pandangan daripada YB lain. Daripada Pakatan Harapan juga harus menerima pandangan. Jadi kerana itu saya telah mengajukan lama-lama bahawa masanya telah sampai. Mari kita lihat ya, mari kita lihat masanya telah sampai bagaimana kita perlu mengadakan, mewujudkan satu kerajaan perpaduan di mana seluruh ahli-ahli parlimen ini bekerjasama membina. Tidak kira. Saya tidak kira sama ada saudara Muhyiddin ke Tan Sri Muhyiddin dan ke Datuk Seri Anwar ke Tun Mahathir. Jadi ini bukan penting. Untuk saya, rakyat mahu melihat satu perkara mengurangkan politik. Memang betul seperti kata YB Johari Abdul, dia ini bukan politik. Tapi politicking to score the point untuk kutuk pihak pembangkang, untuk kutuk pihak kerajaan, kerajaan kutuk pembangkang, pembangkang kutuk. Ini dalam keadaan sekarang ini tidak boleh lagi, rasa saya, pada ketika ini, krisis ini. Saudara Johari Abdul Jah, 11 orang telah meninggal dunia. Fatihah pada mereka minggu lepas di kawasan dia. Dan lebih pada 1,000 angka orang telah membunuh diri. Ini betul. Krisis ini tidak pernah kita alami. Bukan saja di Malaysia. Saya telah katakan di semua, di Amerika Latin, di Timur Tengah, kita mengalami sama. Tapi kita ini ada salah satu lagi, itu krisis politik. Jadi harus kita mencari jalan. Mana yang terbaik? Adakah terbaik kita mengadakan undi tidak percaya atau undi percaya? Jadi ini terpulanglah kepada fikrah. Ini terpulang kepada fikrah Tan Sri Muhyiddin, kepada fikrah pihak pembangkang, Pakatan Rakyat. Ini terpulang. Jadi for me, untuk saya, fikirkan yang terbaik. Yang terbaik untuk bagaimana nak menyelesaikan tiga perkara ini. COVID, ekonomi dan krisis politik. Krisis politik ini kita selesaikan di parlimen ini.
Dr. Afif, bagaimana krisis, kalau negara lain betul ada dua krisis tidak-tidaknya yang paling utama, tetapi kita tambah parah sebab ada satu lagi krisis, krisis politik. Adakah keabsahan kerajaan ini penting, satu, dan juga bagaimana kalau berlaku situasi menukar kerajaan, adakah ianya dapat menyelesaikan dua krisis yang lainnya? Pada pandangan Afif, bagaimana?
Saya bersetuju dengan apa yang Saudara Ishan telah gambarkan tadi. Malaysia sedikit unik dan juga beberapa negara-negara lain yang kita ni berhadapan tiga krisis utama. Jadi keutamaan kita sekarang adalah kita nak memilih nak selesaikan yang mana dulu. Sebab itu tadi saya sebut dengan adanya sidang parlimen ini, sedikit sebanyak ia akan dapat memberikan semula keyakinan rakyat kepada kerajaan untuk membentangkan, to present their case, apa yang sedang mereka lakukan dan untuk peluang kepada pembangkang menanyakan soalan. Saya kenal majoriti kawan-kawan lama saya dalam Pakatan Harapan ini. Soal nombor ini memang akan dibangkitkan dalam sidang parlimen. Belum mula parlimen pun dah bangkit daripada dulu. Waktu dalam Pakatan Harapan pun dibangkitkan soal siapa yang patut layak memimpin ini dah banyak kali dibangkitkan. Jadi dalam, cuba kita sekarang ini berhadapan dengan krisis pandemik COVID-19. Krisis kesihatan, krisis ekonomi yang mana majoriti daripada rakyat sekarang hari ini kerana lockdown tak dapat keluar cari rezeki yang halal. Tak dapat keluar untuk mencari pendapatan. Mereka ini sebenarnya yang harus kita berikan keutamaan. Tetapi dalam masa yang sama, betul apa yang Suara Hisham bangkitkan, orang politik hari ini, terutamanya ahli parlimen, baik di pembangkang dan juga kerajaan, harus memikirkan bagaimana nak menyelesaikan soal keyakinan ini. Kerana rakyat hari ini kurang yakin bukan hanya pada kerajaan, tetapi kurang yakin kepada orang politik untuk membawa kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Ini isu besar yang harus kita tangani. Jadi kalau kita masih lagi bickering, bergaduh soal nombor, bergaduh soal siapa patut jadi Perdana Menteri, siapa yang patut take over, siapa yang patut menjadi kerajaan, maka saya takut rakyat nanti take things into their own hand. Ini saya rasa benda yang kita harus elakkan sebagai orang politik. Dan dalam masa yang sama, soal nombor ni saya ingat telah banyak kali diuji dari segi mandat kerajaan pada hari ini. Sidang parlimen yang lepas ketika belanjawan dibentangkan telah terbukti kerajaan Perikatan Nasional mempunyai mandat ketika itu kerana belanjawan yang dibentangkan itu mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat daripada Perikatan Nasional. Walaupun ketika itu pembangkang tidak menyokong pun, walaupun diletakkan belanjawan berbilion ringgit untuk membeli vaksin, tidak pun disokong belanjawan itu pada sidang parlimen yang lepas. Mungkin selepas daripada mesyuarat khas yang berlaku pada Ogos ini nanti, pada minggu hadapan ini, persidangan yang seterusnya dijadualkan pada September. Dan juga kalau tak salah saya akan di dan juga mesyuarat pertama pada 6 September hingga 30 September dan mesyuarat kedua daripada 25 Oktober sehingga 16 Disember. Maka saya rasa waktu ini juga Tan Sri Muhyiddin dan kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional boleh selaku Perdana Menteri untuk cuba menunjukkan keabsahan kerajaan yang ada pada hari ini dengan sokongan majoriti ahli parlimen yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana kalau kita lihat krisis-krisis yang dibangkitkan tentang soal nombor ini, akhirnya bukan soal untuk of the purpose untuk membangkitkan soal rakyat, tetapi akhirnya soal untuk menolak seorang individu sahaja, iaitu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dan meletakkan orang lain untuk jadi Perdana Menteri tetapi membuat jajaran baru. I think this will not solve the problem. Saya pun tak faham kenapa sekarang orang berebut nak jadi kerajaan. This is the worst time to be government kerana kita berhadapan dengan krisis yang cukup besar. Saya sendiri pernah jadi esko kerajaan negeri di Pulau Pinang. Dan sekarang Pulau Pinang berhadapan dengan pandemik. Bukanlah kata saya bersyukur saya dipecat daripada jadi esko. Tetapi I know saya boleh mainkan peranan yang lebih cara lain kerana saya tidak perlu berhadapan dengan situasi yang mana saya have to make a very tough, difficult decision dan juga mengkoordinasi satu program-program besar seperti ini yang sedang berlaku sekarang seperti vaksinasi, menangani PKPD dan juga penyebaran wabak ini semua. Jadi sebab itu pada saya sebenarnya ialah sedikit sebanyak saya rasa Tan Sri Muhyiddin juga menghadapi tekanan yang cukup besar kerana beliau mengambil alih tampuk kepimpinan itu di saat negara berhadapan dengan krisis kepimpinan yang telah timbul sekian lama. Sejak 2 tahun sebelum itu telah timbul krisis kepimpinan ini. Dan apabila diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin, beliau terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini dan juga krisis ekonomi yang hadir sekali kerana apabila kita buat lockdown dan sebagainya. Jadi sebab itu pada saya, 3 krisis mudarat yang sedang kita hadapi ini kita perlu pilih. Mudarat mana yang kita perlu selesaikan dulu, dan saya yakin dalam keadaan sekarang, sebab itu saya memilih untuk menyokong kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini kerana penting untuk saya menggunakan peluang yang ada untuk membantu majoriti rakyat dan juga peluang untuk saya mengemukakan cadangan dan dasar yang lebih baik supaya kita dapat tangani pandemik COVID-19.
Tapi maksudnya Dr. Afif nak mengatakan bahawa krisis politik itu kemudianlah selesaikan, betul?
Buat masa sekarang boleh diselesaikan lewat sedikit berbanding dengan krisis kesihatan yang sedang kita hadapi.
Datuk Johari, bagaimana pandangan Datuk Johari? Bersetuju dengan perkara itu kerana krisis politik juga muncul ketika kes COVID-19 pada ketika itu sekitar 20 kes di Malaysia. Bibit-bibit itu sudah ada. Pada pandangan Datuk Johari, kenapa perkara itu perlu diselesaikan sama ke ataupun bagaimana?
Okay, terima kasih moderator. Cuma saya nak remind Afif lah ya. Sebenarnya apabila kerajaan Perikatan Harapan naik itu sebab bersatu bersama dengan komponen kawan-kawan yang lain, tetapi mereka telah mengkhianati Dr. Mahathir. Dr. Mahathir itu buat kerja elok dah. Kita pun sokong. Anwar Ibrahim pun sokong. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin dengan beberapa orang kawan dia tarik diri. Tarik sokongan kepada Dr. Mahathir. Apa salah Dr. Mahathir waktu itu? Tak salah apa-apa pun. Tetapi kerana ada orang nak jadi Perdana Menteri, sebab itu dia orang tikam Dr. Mahathir dari belakang. Jadi bukan soal Anwar Ibrahim. Soalnya ada orang nak ambil jalan pintas. Jadi kalau Dr. Afif kata, oh kita janganlah cakap pasal politik. Sebenarnya yang merosakkan keadaan sekarang ini selepas pilihan raya ke-14 ialah tindakan bersatu. Bila keluar daripada Perikatan Harapan dengan harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan Dr. Mahathir performing was very good. 2-3 bulan cantik dah. Kita pun sokong Anwar Ibrahim, sokong walaupun Anwar Ibrahim bergaduh dengan Tuan, tapi Anwar Ibrahim ni sanggup memberikan laluan kepada Dr. Mahathir. Cantiklah. Tiba-tiba Mahyudin dan tim-tim dia, termasuklah bos Afifuddin ni, tikam Dr. Mahathir. Yang ni kita cukup sedih lah. Mana, akhirnya apa yang berlaku? Negara hancur. Apabila Tun resign, kita ada perang. Baik, moderator, isunya gini. Any country, Hisham setuju dengan saya. Saya dengan Hisham ni kenal kawan lama baik. Malah kita pernah bersama-sama bertugas menaikkan seorang yang kita rasa cukup kita hormati, dan orang itu orang yang menjadi presiden UMNO sekarang ini. Ya, saya dengan Hisham. We work together. Because kita yakin waktu itu orang yang layak menjadi pemimpin negara kita waktu itu ya Hisham ialah Datuk Zahid. Yeah, we work together. Many months, in fact years, kita work together. Dan Alhamdulillah, Zahid menjadi presiden hari ini. Presiden UMNO. Baik, apa dia maksud saya ni, apa moderator? We are politician. Politician ni melihat kepada kepimpinan. That's why we are politician. Kita akan memilih pemimpin yang terbaik. Sebab at the end of the day, mana-mana juga orang tidak boleh survive. Mana-mana negara tidak boleh survive. Kalau sekiranya pemimpin itu jadi huru-hara, pemimpin itu tidak tegas, pemimpin itu tidak cerdik, pemimpin itu takut, ini yang jadi sekarang pada kita. Kita ada seorang Perdana Menteri yang sentiasa buat polisi yang flip-flop. Bayangkan Hisham, isu kesihatan ini tiga orang menteri jaga. Tiga orang menteri. Menteri Kesihatan jaga, Menteri MIT pun jaga, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, MKN. Jadi nak selesai ni tiga kapten dalam satu kapal, Syam. Tiga kapten. Jadi macam mana kita nampak? Itu nampak sangat. Yang keduanya, kita lihat bagaimana kita konflik yang luar biasa. MKN kata, kita tutup kawasan ini. Menteri kata, MITI kita. Kita buka. Malah menteri yang jaga MKN pun komen-komen mengatakan, saya ada masalah pasal pintu belakang. Ini isunya, moderator. Kalau saya kira yang Perdana Menteri kita ada macam Perdana Menteri New Zealand yang tegas, yang cerdik, dia boleh dapat support daripada semua orang. Kita nak empower private hospital. Contohnya, private hospital ni ada lebih kurang 500 private hospital di Malaysia ini. Apa salahnya kita empower mereka untuk administer vaksin? Apa salahnya? Ataupun GP-GP. Kita ada 7,500 GP. Yang GP vaksin, Dr. Afif pun tahu, ini injection vaksin ni bukanlah complicated sangat. After all, vaksin ini kita dah lalui berbagai SARS lah dahulunya, macam-macam. Ini vaksin cerita. Cuma apabila tidak ada vaksin, apabila kita tidak mau empower, contohnya state government nak beli vaksin, kerajaan kata no. Walaupun kerajaan ada duit, Selangor contohnya. Oh no. Must go through us. Now, bila you sebut must go through us, dalam pemikiran saya sebagai ahli politik, why? I have the money. Contohnya kilang-kilang yang besar, nakkan supaya kilang dia berjalan elok, dia tak nak orang yang bekerja kilang dia menghadapi masalah, dia sanggup keluarkan duit. Government said no. Government kata, jangan. Misi melalui kami. Sudah tentu dalam pemikiran saya, something is wrong somewhere. Kenapa harus, nampak tak? Jadi ini isu yang ada. Tidak berani untuk empowerkan sama ada state government, ataupun corporation, ataupun GP-GP, yang akhirnya kita nak control semua. Everything must be centralized. Everything must be controlled. Dan inilah yang terjadi.
Okey, kami nak teruskan perbincangan hangat ini. Selepas ini kita berhenti rehat seketika dahulu. Kompas Dewan Rakyat, itu perbincangan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini dengan tiga orang panel, Datuk Johari Abdul, Dr. Afif Bahadin dan juga Hisham Din Rais. Dalam jangka masa dan juga realitinya, tempoh mesyuarat khas parlimen nanti juga tidak mengambil masa yang begitu panjang. Dan juga kalau dapat diperhatikan, faktanya 80 ahli parlimen sahaja dibenarkan untuk sertai mesyuarat khas ini. Di mana 44 di belah kerajaan, 36 di bahagian parlimen pembangkang. sidang pun bermesyuarat 4 jam sehari. Adakah ini dapat mencapai sasarannya nanti untuk menjawab ribuan soalan yang kita bincangkan tadi? Dan juga akhirnya saya kalau jadi rakyat biasa, marahan biasa ni, kita nak tanya apa quick wins yang kita akan dapat nanti? Bagaimana ahli politik buat kerja pada pandangan Datuk dan juga Dr. Afif kalau dapat terus memberikan komen di situ?
Saya nak respon kejap ya. Last session, semua protection telah pun diberikan dengan adanya plastik shieldnya, macam-macam lah. Kita cuma ada 220 orang ahli parlimen yang semua dapat 2 doses. Dapat. Apa masalah yang tak membenarkan semua ahli parlimen masuk? Itu yang pertama. Sedangkan Perdana Menteri sendiri semayang di Masjid Putrajaya semalam, ada 300 orang. So what's the problem you allow dari parlimen? Lagipun kita dah ambil dos, dah ambil vaksin, kita boleh jaga diri kita sendiri, dan bukan setiap kali kita mesyuarat, bukan semua orang 220 orang tu datang. Kadang-kadang kita ada dalam 70%, kadang-kadang kita sampai 50%, dan ada kadang-kadang kita tak cukup quorum pun. Tetapi untuk menghadkan cuma 80 orang sahaja ahli parlimen, saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Sedangkan kita pergi supermarket sekarang ini, walaupun dalam keadaan PKP ini, ada 300 orang saja. Tak adalah. Kadang-kadang ada supermarket sampai 500 orang. Jadi maknanya, oh, ada juga menteri kata oleh kerana majoriti ataupun ada satu jumlah ahli parlimen yang umurnya lebih daripada 60 tahun. Saya nak ajak menteri ni pergi tengok supermarket dan JP Market lah. Pergi tengok-tengok tempat.
Lantas soalan saya, adakah objektif itu dapat dicapai? Kalau objektif Datuk dan juga objektif untuk melaksanakan apa yang disampaikan
dalam masa beberapa hari. Tak boleh. You must allow everybody. You must allow everybody to be there, to discuss, to debate dan ambil bahagian. Kerana look here, it doesn't make sense at all unless you have other ulterior motive.
Thank you. Dr. Afif dulu saya tanyakan, adakah ingin mencapai objektif dan juga apa quick wins yang kita akan dapat? Rakyat tunggu ni, ahli politik nak bercakap ni.
Saya rasa agak simplistik untuk Datuk Johari memberikan komen seperti itu. Pertamanya, kita kena tengok pada fakta yang telah diumumkan oleh Kabinet dan juga Dewan Rakyat. Ya, betul, Dewan Rakyat telah menjelaskan bahawa selaku Ketua Majlis dan Menteri telah membawa kepada Kabinet dan juga membentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil persidangan mesyuarat khas ini. Dan ini juga selepas Yang di-Pertuan Agong telah membuat konsultasi dengan pelbagai pihak dan juga telah akhirnya bersetuju supaya apa-apa yang telah dibuat sepanjang tempoh darurat ini dibincangkan ketika mesyuarat khas. Ini bukan the normal sidang parlimen. This is mesyuarat khas yang mana di bawah peraturan 11.3 peraturan majlis-majlis mesyuarat Dewan Rakyat itu membolehkan selaku Ketua Majlis Perdana Menteri memanggil satu mesyuarat khas dan telah diberikan garis panduan apa dia yang akan dibincangkan, iaitu membentangkan tentang proklamasi darurat dan juga untuk penerangan daripada menteri-menteri di bawah peraturan mesyuarat 13.1 kurungan I, iaitu peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara berhubung pelan pemulihan negara, program vaksinasi seperti yang dibangkit oleh Datuk Joe tadi dan juga pelaksanaan darurat dan pakej-pakej bantuan ekonomi. Jadi ini tujuan mesyuarat khas yang akan berlangsung minggu hadapan. Dan dalam masa yang sama, telah dikeluarkan takwim bahawa September sehingga mesyuarat pertama pada September, 6 September hingga 30 September 2021, yang mana Dewan akan bersidang selama 15 hari, dan juga pada mesyuarat kedua yang akan bermula pada 25 Oktober hingga 16 Disember 2021. Maka ketika itu ada persidangan parlimen. Ini adalah takwim Dewan Rakyat bagi penggal keempat parlimen ke-14 tahun 2021. Bahkan akan ada istiadat pembukaan mesyuarat penggal keempat parlimen ke-14 yang akan disempurnakan oleh Yang-di-Pertuan Agong sendiri pada 6 September. Itu beza dia sebulan je. Cuma mesyuarat khas ini, sebab itu saya kata we go back to the fact. Fakta dia, mesyuarat khas ini adalah untuk membentangkan tentang apa yang dibuat sepanjang tempoh 8 bulan ini. Persidangan parlimen akan bersidang pada 6 September hingga 30 September. Jadi tak timbul isu ulterior motif ke apa ni. Saya ingat kalau saya pun saya boleh cakap pihak pembangkang ada banyak ulterior motif when you question about all other things. Tetapi saya rasa kita jangan ambil itu yang menjadi persoalan. Yang persoalannya sekarang rakyat nak tahu adalah bukan hanya soal siapa jadi Perdana Menteri. Itu mungkin ada dalam soalan benak pemikiran mereka. Tetapi yang lebih penting sekarang ni adalah apa yang kerajaan nak buat untuk selesaikan dan bawa kita keluar daripada pandemik ini. Ini soalan besar. Saya sendiri ada banyak soalan juga. Dan tentang perkara ini, cuma saya tak masuk parlimen lagi lah. Jadi saya tak boleh tanya soalan ini di parlimen. Tetapi pada saya, perkara ini yang harus menjadi medan untuk kita menjawab kepada rakyat. Kerana dalam kita berhadapan krisis, ini bukan krisis saja, ini perang lah. Bahasa mudah dia perang. We are facing with a war against a unseen virus, unseen enemy, yang mana kita perlukan semua orang. Dalam waktu perang, kalau kita mewakili Malaysia, dia, virus tu tak tanya awak daripada parti mana baru dia datang jangkit, tak ada. Dia akan kena pada siapa saja. Sebab itu pada saya yang ini lebih penting, yang perlu kita jawab sehari ini, yang perlu kita berikan keyakinan itu balik kepada rakyat, supaya rakyat benar-benar yakin dengan usaha kerajaan hari ini, dan mereka turut sama voluntarily act together, come together, bersatu hati untuk sama-sama menyelesaikan masalah COVID yang kita hadapi pada hari ini. Itu yang saya rasa yang patut dibuat oleh kedua-dua belah pihak, baik kerajaan, baik pembangkang. This is the time for us to come together, mobilize rakyat seramai mungkin untuk menangani masalah krisis ekonomi dan juga krisis pandemik COVID-19 ini. Kita nak lawan politik, kita lawan pilihan raya nanti. I think that's as simple as that.
Lantas objektifnya dapat dicapai, setidak-tidaknya dapat diketengahkan dan dapat diberikan.
To me, this is the best platform. Ini adalah platform yang terbaik sama ada untuk kerajaan dan juga pembangkang untuk menjawab persoalan di luar sana. Pembangkang mungkin merasakan mereka akan bertanya soalan mewakili rakyat. Dan kerajaan pula perlu menjawab soalan-soalan ini. Dan saya rasa itu satu perkara yang sihat, yang perlu kita lakukan. Tetapi objektifnya haruslah to governize, untuk menggerakkan seluruh kekuatan rakyat dan juga negara sebagai satu bangsa Malaysia untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Sebab tu saya sebut tadi, kita selesaikan dulu krisis kesihatan, selesaikan krisis ekonomi, kemudian kita selesaikan masalah politik yang sedang kita hadapi.
Saya banyak nak tanya soalan lagi, tapi sesi ini mungkin memerlukan sesi yang lain kerana banyak throwback, banyak juga sesi reunion yang berlaku. Akan tetapi saya mungkin ada kita dalam 2 minit sahaja kepada saudara Hisham untuk kita melihat kepada solusi ataupun harapan secara menyeluruh rakyat dengan sidang khas yang bakal berlaku pada minggu hadapan. Apa harapannya? Kerana situasi pada hari ini begitu mencengkam dengan tekanan ekonomi dan juga tekanan kesihatan, dan apabila masalah berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan juga persatuan politik dan sebagainya, ia perlu diharmonikan kerana solusi rakyat itu perlu cepat diberikan. Pandangan saudara Hisham, apakah harapannya?
Ya, macam ni, saudara YB Afif, Dr. Afif telah mengatakan kita dalam keadaan perang. Kerana dalam keadaan perang, kalau kita ingat keadaan perang dulu ketika Jepun datang sini, ketika Jepun dan Parti Komunis Melayu bekerjasama dengan British. Ini dua musuh. Satu penjajah, satu anti penjajah. Dia bekerjasama. Sekarang ini juga kita ingat Stalin, Roosevelt dan Churchill bekerjasama melawan Hitler. Ini yang saya ajukan supaya jalan tengah diambil ini ialah kita menubuhkan kerajaan perpaduan, a united front. Front persatuan, menggalang front yang luas untuk melawan COVID. Ini pengalaman telah ditunjukkan. British dengan Parti Komunis bekerjasama. Jin Peng, Abdullah Sidi, itu bekerjasama dengan British military, bekerjasama. Churchill, Stalin, Roosevelt bekerjasama melawan Hitler. Jadi ini pengalaman ini harus kita ambil. Kita ambil supaya kita menimbulkan. Sekarang masalahnya, kerana ini tidak akan selesai. Seperti Abif telah memberikan tarikhnya, bulan 12 nanti akan timbul kembali. Keabsahan, nombor, ada nama-nama. Perkara ini akan keluar lagi, rakyat mahu satu. Jadi jalan harus diambil. Untuk saya, jalannya ialah menubuhkan kerajaan perpaduan, a National United Front, menggalang persatuan. Hanya satu saja tujuannya, untuk menghapuskan virus daripada Wuhan. Menggalang. Supaya masalah COVID ini kita selesaikan. There is only way, a united front, a national unity government. We have to open up. Less politicking, more unity. Kurangkan politik, sama-sama satu politik.
Tapi saudara Hisham juga sedia maklum keadaan politik, orang politik, keadaan semasa, luar dan dalam. Adakah mungkin perkara itu dapat dijelmakan?
Bukan. Kerana itu saya meminta ahli-ahli politik ini supaya jangan memikirkan sebagai politikus. Memikirkan diri sebagai negarawan. memikirkan untuk negara, memikirkan untuk rakyat, memikirkan untuk 11 orang yang telah meninggal dunia di kawasan Johor Abdul, memikirkan 1,000 orang yang telah membunuh diri, memikirkan A, A, B, C, semua. Memikirkan negara ini, memikirkan Asia, memikirkan global, memikirkan kita sebagai insannya. Kemana kita yang telah diduga oleh virus daripada Wuhan ini sedang menduga kita. Sama ada akan lahir kebinatangan kita atau lahir kemanusiaan kita. Insiniah kita ataupun kebinatangan kita. Ini sekarang ini. Jadi peluang ini adalah peluang terbuka untuk ahli-ahli politik untuk kita ini sedang diduga. Virus ini sedang menduga di mana kita berdiri. Di mana fikrah kita berdiri. Jadi kerana itu saya mengajukan dalam tengah untuk ditubuhkan kerajaan perpaduan.
Itu perkara idea yang dicetuskan oleh saudara Hishamuddin Rais. Kita juga menunggu bagaimanakah ia dapat digerakkan dan juga berlapang dada ahli-ahli politik. Itu juga mungkin harapan daripada rakyat, kalau tidak majoriti mungkin sebahagian besar daripada anak-anak muda dan sebagainya. Ini sesi kami untuk Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Kompas Dewan Rakyat, akan tetapi percaturan peperangan di Dewan Rakyat itu akan bermula pada minggu hadapan. Kita akan saksikan sendiri. Astro Awani akan membawakan ianya secara eksklusif dan juga komprehensif. Terima kasih Datuk Johari Abdul. Selamat bersidang. Terima kasih kepada Dr. Afif Bahadin dan juga terima kasih saudara Hishamuddin Rais kerana sudah bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan perdebatan di platform media sosial kami. Komen yang baik-baik saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti.